priekšdzimušu bērnu skaits ar katru gadu palielinās. Un tas nav tikai dažu ģimeņu problēma. Tā ir problēma visai sabiedrībai. Tā ir problēma, kas skar varbūt tās mūsu pašas personīgi, vai mūsu draugus, vai mūsu radus. Par to ir jārunā. Un tāpēc liels paldies visiem atbalstītājiem, visiem ziedotājiem, arī bērnu fondam, slimnīcas bērnu fondam un visiem ārstiem, kas ir piedalījušies šinī nozīmīgajā projektā. Katrs no mums vēlas, lai bērni būtu veseli, stipri, aktīvi. Tas ir mūsu lielākais sapnis. Nu, un es domāju, šis projekts Drošais apmetnis ir tāds viens liels solis uz priekšu tam, lai mūsu bērniņi izaugtu lieli un būtu veseli.